Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата «Да видиш Исус като вратата». Продължаваме с разсъжденията на Макс Лукадо под заглавия «Безпокойство или упование» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът надежда и пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Майги Николова и аз, Божидар Тончев. Откровението за Господа Исуса като страшната истина за нашата човешка природа и нашите грехове ни подготвя да го видим като вратата. Откровение, което Святия Дух желая да даде на всеки човек, изобличен за греха си. Едва когато осъзнаем, че сме били грешници през цялото време, провинени във всички тези грехове, за които сме били така дълго слепи, тогава можем да разберем защо Бог ни изглежда толкова далечен, защо нашите сърца са напълно закоравели, а християнската ни дейност се е превърнала в тежко бреме, без да дава плод. Не е нужно да търсим друга причина за липсата на живот в нашето общение и в нашите църкви. Душата разбира, че поради греха е отхвърлена справедливо и като съзнава своята слабост и недостоинство, се пита, има ли път към Бога, по който може да поеме човек с такова сърце. И тук Господ Исус е отговорът за нашата нужда. Той ни се открива като друго велико аз съм. Божият син казва, аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен. Евангелието на Йоан 10 глава, 9 стих. Ако заблудената душа има нужда да види истината, то отделената душа има нужда да намери вратата. Исус е и двете. Истината за заблудения човек и вратата за отделение. Той е вратата за възстановяването и всяко друго благословение за християните и вратата за спасението за изгубени души. При това, през тази врата могат лесно да влезнат както най-осветените, така и най-слабите и недостойни хора. Самият факт, че Господ Исус ни се открива като вратата, говори за съществуването на стена, преграда, която ни отделя от Бога. И това е напълно вярно. Няма християнин, който да не се е уверил в това. Тази стена пречи на нашите ревностни морални усилия и на всяко решение. Ние искаме да се молим, но тя е пред нас. Търсим Неговата помощ, но тя стои пред нас и Него. Покланяме се на Бога отдалеч. Само хората, които никой не са го търсили истински, смятат, че няма такава преграда. Библията ни описва същността й. Грехът, единствено грехът, отделя човека от Бога. Според Исаия 59 глава 2 стих. Под грех си има предвид нашето себелюбие, себепоклонство и независимост от Бога, което е типично за всички нас, са всички последвали от това прегрешение. Защото сме следвали пороците и страстите на своите сърца, затова сме престъпили Неговите святи наредби. Грехът винаги издига стена между нас и Бога. Тази стена не винаги е съществувала. Тя е издигната с първото престъпване на Божиите наредби. В този момент човекът е поискал да се скрие от Бога, а Бог справедливо е поставил херовима с пламтящия меч да пази пътя към дървото на живота. Битие 3 глава 24 стих. От този момент нататък потомците на Адам се раждат от другата страна на пламтящия меч, далечната страна на отчуждението от Бога, в която отишъл като изгнаник първият блуден син, нашият общ праотец. И човечеството е останало там, докато очите им не са се отворили да видят вратата, която Бог е промислил за тях, за да се върнат в неговото присъствие. Един ден, след една от големите ни евангелизации във Великобритания през последните години, разговарях с една жена, разказва Рой Хешен. Тя сподели, че е излязла отпред само защото нейният 16-годишен син го е направил. Когато я попитах, а ти вярваш ли? Тя отговори, о, аз винаги съм била християнка. В момента, в който каза това, бях убеден, че тя никога не е била християнка. Никой не е бил християнин винаги. По-скоро винаги е бил грешник, отделен от Бога поради греха, докато не е бил спасен по Божията благодат. Обикновената човешка религиозност не може да ни примири с Бога и да възстанови нашето общение с Него.
Не мислете, че отделящата сила на греха се отнася единствено за хората, които никога не са познавали Бога лично. Тези от нас, които вече са преминали през вратата, за да се върнат при своя Създател, твърде често се изправят пред стената, която грехът издига между душата и Бога. Макар, че не сме вече изгнанници в далечната страна на греха, той отново може да се промъкне, дори в по-лукави превъплъщения и в резултат ние се озоваваме в други далечни страни, по-малки, но също толкова реални. Далечната страна на завистта, на огорчението, на самосъжалението или на компромисите със света. В такива случаи винаги настава голям глад в онази страна. Както е в случая с блудния син, и ние изпадаме в лишение. Това не е глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане думите Господни. Кой от нас не е изпитал закоравяването на сърцето към Бога, очевидната липса на живота на Святото Писание в своята душа и нарастващите неуспехи в други области на живота, поради преградата, която грехът в дадена област е издигнал между нас и Бога. Новороденото дете на Бога не отпада от Божието семейство заради греха, който го е изкушил, но губи своето общение с Небесния Отец и тогава гладът и жаждата измъчват сърцето му, докато не се покае. Дори в това изнорително за тяхната душа време, християните са толкова често слепи за истинския грях или грехове, които са ги отделили от Бога, и затова се опитват да се справят единствено с последствията, а не с самата причина. Може да се молят по-ревностно и да служат на Бога по-посветено, или може да се представи на един от гражданите на тази страна, като блудния син, и да търсят общение с хората от света, за да развеселят и утешат своето унило сърце. Всички тези усилия са напразни и Бог използва този опит най-вече за да покаже на човека, че трябва да се справи с греха в своя живот и да му открие неговото беззаконие и неправда.
Много пъти, дори когато човек знае кои грехове го отделят от Бога, той е по-склонен да се занимава с въпроса как да не съгрешава, вместо да се стреми да се върне при Бога и да се изпълни с Божия мир. Твърди късни обаче за подобни опити. Грехът ти е избоял и не е наранил. Дори да спечелим победа и никога повече да не вършим дадено прегрешение, това няма да ни възвърне обратно към радостта и почивката в Господа. Истината е, че чрез думи, като Исус задоволява нашите нужди и Той дава победата, няма сила в нашия живот, когато сме в далечна страна. Всичко това ни чака единствено, когато се завърнем в дома на своя Отец. В такъв момент се чувстваме объркани поради липсата на знание, как да се върнем назад, как да преминем през миналите прегради, издигнати от греха. Ако знаем верния път, бихме били безкрайно блажени. Дори когато сме били изкушени от греха, той няма да ни победи с отчаяние и униние, защото знаем, че има сигурен път назад към свободата и радостта, път, който е винаги на наше разположение в случай на нужда. Тогава наистина имаме нужда да видим вратата. Това е моментът, когато Исус отново се среща с нас. За сърцето, което търси и иска да види вратата, той отговаря: ако ме познавате, ще познаете и вратата. Този, който ме е видял и вратата. Аз съм вратата. И всеки, който влезе през нея, ще бъде спасен. Исус не само ни посочва вратата. Той самият е вратата. Това е Божият великодушен дар на любов към блудните синове, които все още са загърбили своя създател. Вечно отворената врата обратно към мира и удовлетвореността, ако се обърнем и го видим да стои толкова близо и толкова достъпен за всички нас. Той е точно такава врата, без да са нужни някакви стъпала, за да можем да влезем през нея. Достатъчно е да дойдем при него и вече сме преминали от едно в друго духовно състояние, защото той самият е едновременно и нужното благословение и вратата към него. Същото откровение за Исус, като вратата, можем да открием в известния хим, започващ с думите: освобождавам се от робството, тъгата и мрака, Исусе. Идвам при тебе, Исусе, в твоята свобода, радост и светлина. Тази картина ни насоча към ключовата дума в Христовото благовестие. Евангелието не ни призовава да се опитваме да бъдем като Христос, а по-скоро да дойдем чрез Христос. Не ни даден пример, а отворена врата. Колко пъти в посланията на апостол Павел се среща фразата «Чрез Исус Христос, нашия Господ». Винаги, когато споменава за дадено благословение от Бога за нас, апостолът бърза да добави «Чрез Исус Христос, нашия Господ». Защото каква полза от разцъфнала градина и хубава къща, ако няма отворена порта или врата, която води към тях? Точно за нея питат винаги разочарованите християни. Чудесно е да говорим за благословение, живот и общение с Бога, но как да стигна до там? Толкова пъти съм опитвал. Тогава Исус с радост ни отвръща: чрез мен ще стигнеш до там. Аз съм вратата. В лицето на своя син Бог е промислил за отворена врата към всяко благословение, което е приготвил за нас. Било спасение, победа, мир в сърцето или възстановяване в общение с него на отклонилия се християнин.
Ако наистина искаме да видим Господ Исус като наша врата и да бъдем благословени от това откровение, има четири основни неща, които трябва да разберем, когато разглеждаме Неговата личност в този аспект. Първо, трябва да го видим като отворена врата, широко отворена. Колко лесно е да го видим като нещо различно. Понякога го виждаме като този, който поставя своите изисквания, определя нашите морални задължения и ни укорява, ако не се справим. Така го превръщаме в друг Мойсей, което ни води единствено до безизходица и отчаяние. И ако изобщо го видим като врата, то тази врата е затворена. Но това не е нашият Господ, слязъл от небето. Понеже законът беше даден чрез Мойсей, четем в Йоан 1 глава 17 стих, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Ако благодата е израз на Божията доброта към хората, които не я заслужават, това означава, че той е отворената врата, през която могат да влязат грешниците. Тя е отворена в часа, когато, увиснал на кръста, Исус извика с глас на тържество: «Свърши се!» и наведе глава и предаде дух. Според доклада на евангелист Йоан, в 19 глава, 30 стих от неговото евангелие. И за да изяви истинската същност на жертвата на Голгота, завесата в храма, която векове бе закривала като преграда света е светих, от останалата част на храма, се разкъса отгоре додолу. Тя символизираше разрушаването на преградата на греха между човека и Бога и отварянето на вратата за грешниците. Това е призивът, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището през новия и живия път. Защото Христовата кръв ни показва, че присъдата над нашия грях е изпълнена на кръста. Когато наистина разберем това, дори хората, които се самоосъждат най-силно, ще пристъпят смело. Това означава, че няма преграда или пречка между човека и Бога. И всъщност нещата, които изглеждат препятствия, човешкото закоравяване, неверие и други грехове, са именно нещата, които осигуряват достъпа на човека до тази врата. При условие, че той ги признае, защото това е врата, предназначена за хората, провинени в тези грехове. Ние не можем сами да потиснем или победим греховете си, но можем да ги изповядаме като грях и да ги предадем на Исус. Когато направим това, ще открием, че в нашия Господ тази отделяща ни стена ще се превърне в отворена врата и ние ще се примирим и ще бъдем възстановени в общение с Бога. Второто нещо, което трябва да видим, е, че тази врата е отворена на нивото на улицата. Тоест, отворена западналия човек в неговото принизено състояние. Не само за нас християните, след като вече сме поели по пътя на усъвършенстването. За юдеите в Новия Завет е било лесно да повярват, че езичниците могат да се спасят, ако бъдат обрязани и станат юдеи. Това, което не може ли да повярват, е, че езичниците могат да се спасят в положението си на езичници, без да станат юдеи. През целия си християнски живот апостол Павел се бори с тази заблуда. Той винаги е подчертавал, че езичникът може да бъде спасен в положението си на езичник, грешникът в положението си на грешник, като кръвта на Исус Христос е единствената и достатъчна препоръка пред Бога. Тоест апостол Павел настойчиво заявява, че трябва да видим Христос като вратата, отворена на нивото на улицата, достъпна за всеки човек.
Ние, християните, не възнамеряваме да отстъпваме от посланието на Евангелието, поверено на апостол Павел, що се отнася до невярващите. Но когато мислим за собствените си големи нужди и успехи, когато се молим Бог да ни използва за своето дело и искаме обновление в нашия християнски живот, ние търсим тази врата някъде по-високо от нивото на улицата. Сякаш несъзнателно усещаме, че християнинът с духовни проблеми не може да бъде благословен в качеството му на такъв, а единствено като възстановен християнин, и се мъчим да постигнем това. Но единственото, което постигаме, е да отдалечим вратата от себе си, защото не ни се отдава да се променим сами. А през цялото време вратата е отворена на уличното ниво, нивото на нашия позор и провал. И е достатъчно просто да признаем, че това е истинското ни положение и да дойдем с вяра при Исус. Понякога говорим за цената на възстановяването на християните и трябва много да внимаваме какво съдържание влагаме в това. Може да определяме толкова висока цена, поради която възстановяването да не е по силите на човешкото същество. Може би това е начин да се опитваме да доказваме правото на Бога за това, че все още не е дал обновлението, от което се нуждае Неговия народ. Но това е неправилно отношение към Бога и жестоко спрямо църквата. Без съмнение, има цена, която трябва да се плати за съживлението, но това не е цената на дълги безсънни нощи, на молитва, непосилни саможертви, а да смирим гордостта си и да се покаем за греховете си. Вратата е отворена на уличното ниво да ни възстанови както за спасението, така и за всяко друго благословение. Когато дойдем при Него с покаяно сърце, ние влизаме в съживлението, защото самият Той, Исус, е съживлението и единствената врата към Него. Ако някои твърдят, че това не е масовото световно съживление, за каквото се пише и от което се нуждаем днес, можем да кажем, че такова движение винаги е започвало по този начин, когато един човек позволи на Бога да го промени и после споделя своето свидетелство. Може би това е причината, защо Бог не ни е благословил с възстановяването и обновяването, което ни е нужно, защото не сме се стремили към Него с вяра, а с дела по закона, според Римлянам 9 глава 32 стих. Ние сме пропуснали вратата, която е на уличното ниво. Може би сме очаквали да видим възстановяване и съживление от другите, а не сме били готови за Него ние самите. Не сме признали първи нуждата си от това. И не е ли показателен фактът, че когато в живота на някой християнин има истинско обновление, той не говори толкова за самото възстановяване в правдата, а за Исус?
Чудесната истина е, че винаги имаме достъп до Христос. Такива каквито сме, без значение къде се намираме. Бог е направил всичко възможно Неговият Син да бъде лесно достижим за нас грешниците. Вижте какво казва апостол Павел за това. А правдата, която е чрез вяра, говори така. Да не кажеш в сърцето си кой ще се възкачи на небето, т.е. да свали Христос. Или кой ще слезе в бездната, т.е. да въздигне Христос от мъртвите. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до теб, в устата ти, в сърцето ти, т.е. Словото на вярата, което проповядваме. Това е цитат от посланието до Римляните, 10 глава 6 до 8 стихове. Не са нужни усилия да покоряваме неземни висоти, нито пък изкуствено да се опитваме да се принизяваме до дъното. Чрез своята кръв той е достижим за грешника в положението му на грешник и за съгрешилия и паднал светия в положението му на такъв, за което е достатъчно единствено да признаят своето истинско състояние. Следователно, словото, което ни е нужно, за да бъдем в общение с него, е в нашата уста и сърце, словото на вяра и изповед на греха. Това ни води към следващото откровение за тази чудна врата, отворена за нас на кръста. Това е ниска врата. За да влезем през нея, трябва да наведем ниско главата си, като израз на истинско покаяние. Писанието много пъти споменава за болестното състояние, ако можем да го наречем така, на коравовратността. С нея се обозначава човешкото непокорство и закоравяване на сърцата, които се проявяват най-вече в нежеланието на човека да признае своите грехове. Понякога може да усетите как вашият врат буквално се схваща и втвърдява, когато някой ви обвинява и вие изпитвате негодование. Когато хората са коравовратни и с непреклонна воля да признаят своя грях, те не могат да влязат през тази врата. Ние просто удряме главата си в рамката. Той наведе глава на кръста заради нас. И ние ще трябва да сведем ниско глава в знак на себеосъждане и покаяние от греха, ако желаем да изпитаме очистващата сила на Неговата кръв, която ще ни въведе в Божията почивка. Често начинът, по който се покайваме пред Бога или извиняваме един на друг, показва, че в действителност не осъзнаваме своята вина. Ние се държим сякаш случайно сме сбъркали и това не е присъщо за истинското ни естество. Каква самозаблуда? Истината е, че сме постъпили според истинската си същност, както ни е ясно показано чрез образа на човека, распнат заради нас на кръста. Понякога, когато се извиняваме на някого, е съвсем уместно да добавим: «Нали разбираш, такъв съм». Трябва да сведем глава до земята и да признаем, че сме точно това, което е станал Исус на кръста вместо нас. Тогава можем да го видим наистина като вратата. След това трябва да разберем, че тази врата е тясна врата. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, казва евангелист Матей. Отначало пътят към кръста изглежда широк и всички можем да вървим заедно. Но когато наближаваме мястото на покаяние, той се стеснява. Не можем да вървим един до друг. Вече не можем да се изгубим в тълпата. Другите остават назад. Накрая, когато стигнем до този, който е вратата, няма място дори за двама. Ако искаш да влезеш, ще трябва да застанеш там съвсем сам. Трябва сам да се покаеш, без да чакаш някой друг. Обаче ние не искаме да бъдем тези, които се покайват. Дяволът ни казва, че другият до нас е по-грешен и ни убеждава да не се покайваме, докато не го направят първо другите. Но хората никога няма да влязат през вратата по този начин. Трябва да се покаем и да го направим първи, сякаш сме единствените грешници на света. Другите може да грешат, но вашата реакция към тях, например огорчение, критика или непростителност, също е грях. И в Божиите очи дори още по-осъдителен. Защото да възлюбиш ближния си както себе си е втората заповед след да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце. А твоята реакция не е любов. Исус винаги ще изпълнява своето задължение на наш Спасител, когато дойдем при Него като грешници. И ако понякога не го откриваме като истински Спасител, който да ни изведе напълно от тъмнината и поражението към светлината и свободата, то е защото в едно или друго отношение не желаем да се смирим и със съкрушено сърце да видим себе си като грешници.
Скъпи приятели, сега вече можем да погледнем към последния преобраз, който откриваме в Евангелието на Йоан 10 глава. Свързан не толкова с самата врата, а причината, поради която често я пропускаме. Исус казва: който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Евангелието на Йоан 10 глава, 1 стих. Първото тълкование на това слово се отнася за лъжеучителите, които искат да влязат в кошарата единствено с цел своето лично обогатяване и унищожението на овцете. Когато си представим как този човек се катери бавно и мъчително по стената, за да влезе в кошарата, можем да направим аналогия с това, което правим толкова пъти. С пръстите на краката и ръцете той се опитва да се задържи за процепите, но често пада и трябва да започне отново. След многобройни неуспешни опити се чувства отчаян, че някога ще се покатери догоре и ще влезе в кошарата. А през цялото това време вратата е отворена на нивото на улицата. Той или не я вижда, или не иска да я използва. По-вероятно второто, защото през тази врата той не може да влезе като самозван пастир, а само като покаяна овца. Какъв праобраз за печалната грешка, която правим в прибързаността и безпокойството да преживеем спасението, освещението, възстановяването или друго благословение, от което се нуждаем. Ние не влизаме през вратата, а се опитваме да се изкатерим по някакъв друг път. Пътят на самоусъвършенстването е промяната и решаваме да принасяме понякога даже и се опитваме да свидетелстваме повече и така нататък. Ние гледаме към образеца за победоносен живот и сме убедени, че ако го следваме в едно или друго отношение, ще бъдем в общение с Бога, изпълнени със Святия Дух. Но всъщност, винаги ни проваля стремежът към това. А през цялото време, докато ние се катерим с толкова усилия, Господ Исус стои до нас като отворена врата, отворена на нивото на улицата, и можем толкова бързо и лесно да влезем, ако просто сме готови да преклоним глава пред Неговия кръст. Всички други измислени начини, по които се опитваме да изкачим някакъв друг път, са само разновидност на спасението чрез дела, за което Бог заявява, че никой няма да ни примири с Него. Според посланието до Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих. Може да запитаме, грешно ли е да вършим гореспоменатите неща? Разбира се, че не. Те са съществена част от живота на всеки християнин. Но те нямат стойност, ако в дадения момент Бог иска от нас да се покаем за нещо. Неизповеданият грях обезмисля нашата религиозна практика и духовни задължения, както е писано. Защо ми е големият брой на жертвите ви? Ръцете ви са пълни с кръв. Цитат от книгата Исаия, 1 глава, 11 и 15 стихове. Но човешкото сърце е по-склонно да предлага на Бога своите дела, без значение колко ще му струват, отколкото да се смири и да изповяда своя грях. Това е причината, защо човекът е предразположен да върви по пътя на делата. Той не иска да наведе глава, за да влезе през вратата. Всъщност, това е причината, защо Бог е отрекал пътя на спасението или освещението чрез дела. Защото пътят на делата толкова често замества покаянието. Защото не искаш да ти принеса жертва. Все изгаряния не са ти угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен. Псалом 51, 16 и 17 стихове. А съкрушеният дух винаги намира своя път през вратата.
Съществува и друга причина, защо Бог отрича пътя на делата като средство за духовно благословение. Защото обезмисля Христовото дело на кръста. Апостол Павел казва, защото ако правдата или всяко друго благословение се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Колкото повече усилия полагам в своето християнско служене и колкото повече се опитвам да се изкача със свои сили по стената на закоравяването на своето сърце, толкова повече се отдалечавам от благодата, от Бога и от Неговата врата, отворена за мен. Аз се опитвам да утвърдя своята правда и не приемам да бъда очистен от греха чрез скъпоценната кръв на Христос. Нещо повече, подобни усилия никога не ни дават мир, а пораждат единствено отчаяние, защото разбираме, че никога няма да изкачим стената. Но когато най-накрая видим Исус и Неговото завършено дело, ще отхвърлим унинието и бремето и ще се изпълним с мир, радост и хваление към Бога. Ще се снижим от нашите непокаяни плътски усилия до скъпите прободени нозе на Исус и веднага ще влезем с вяра в мира, в почивката за сърцето, които са ни се изплъзвали толкова дълго. Наистина, да видиш Исус означава да се освободиш от всеки товар и да се изпълниш с удовлетворение.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Гут ангелима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, безпокойство или упование е въпросът, който ще ви поставим чрез размислите на Макс Лукадо в следващите минути от нашата програма днес. И така, намираш се на сватбено тържество на най-добрия си приятел. От деца сте си мечтали за този ден и ето, че най-после той е дошъл. Церемонията е минала идеално, бракосъчетанието чудесно. Проповедникът не е направил нито една грешка, вричането на младите е било искрено. Какъв страхотен ден! Аз ще се погрижа за ресторанта, си обещал по-рано. Планирал си перфектно празненство. Наел си оркестър и зала, погрижил си се за менюто и украсата, помолил си Леля Берта да направи тортата и сега оркестърът свири, хората се веселят, но Леля Берта никаква я няма. Всичко е на мястото си, с изключение на тортата. Промъкваш се до телефона, пъхаш фонокартата и набираш номера на Леля си. Тък му си била полегнала... Разбираш, мислила, че сватбата е другата седмица. Ами сега? Какво да правиш? Ето това се казва проблем. В разгара на празника трапезата е останала празна. Звучи ли ти познато? По всяка вероятност. Точно пред такава дилема бе изправена и майката на Исус. Сватбата е в разгара си, гостите празнуват, а виното се е изчерпало. В онези времена виното играело такава роля в сватбеното тържество, каквато днес играе тортата. Можеш ли да си представиш сватба без торта? Те не може ли да си представят сватба без вино? Разливането на вино било знак на уважение към гостите. Празните чаши се приемали като обида. Мария била изправена пред социален проблем. Издънка от класа. Бедствие насред ежедневието. Нямаше нужда да набира 160. Но и не можеше да прикрие конфузното положение. Ако се замислите, повечето от проблемите, пред които се изправяме, са от същата величина. Рядко ни се налага да се занимаваме с въпроси на световно или национално ниво. Нашите кризисни ситуации рядко попадат в скалата на Рихтер. Вълните, които ни се налага да прескачаме, обикновено са образувани от камъчета, а не от метеоритни отломъци. Закъснели сме за важна среща, забравили сме нещо в офиса, някой колега не си свършил работата, писмото ни се е изгубило по пътя, попаднали сме в задръстване, вълните, които разклащат живота ни, все още не са смъртоносни, но могат да станат. Дори най-дребният проблем може да запали фитила, ако не подходим към него правилно. Онова, което е започнало като снежинка, може бързо да се превърне в истинска лавина, ако не се реагира на време и точно. Поради това, може би няма да ви е излишно да разгледате реакцията на Мария. Нейното решение ни показва един много практичен метод за разплитане на житейски възли. «Нямат вече вино», каза тя на Исус, и толкова. Не каза нищо повече. Не започна да се въоръжава за борба. Просто дефинира проблема и го остави на помазаника.
Джон Дюи е казал: Добре дефинираната задача и наполовина решена задача. Мария щеше да хареса това изказване, понеже отговаря на реакцията й. Тя дефинира проблема. А можеше да избухне. Защо не помислихте по-отрано? Няма вино. И кой е виновен? За нищо не ви бива, момчета. Ако аз не се намеся, нищо няма да се получи. Или пък можеше да увеси нос. Аз съм виновна. Грешката е моя. Провалих се. Пада ми се. Трябваше да изкарам поне още един курс по готварство. За нищо не ме бива. Хайде, направете една услуга. Вържете ме и ме претете на бесилката. Напълно я заслужавам. Колко лесно отправяме поглед към всичко друго, но не и към решението. Но, скъпи приятели, Мария не постъпи така. Тя просто погледна възела, взе го и го занесе при точния човек. Исусе, тук има нещо, което не мога да разплета. Когато всичкото вино свърши, майката на Исус му каза: нямат вече вино. Евангелието на Йоан 2 глава 3 стих. Моля, забележете, че Мария отнесе проблема до Исус преди да го отнесе до който и да било друг. Един приятел ми разказа за някакво събрание на дякони, споделя Макс Лукадо. Било много напрегнато. Имало повече разногласие, отколкото съгласие, и след дълги дебати най-накрая някой предложил: защо не се помолим за това? На което друг отвърнал: до там ли докарахме? И така, какво ни кара да смятаме молитвата за последен вариант, вместо за първи? Сещам се за две причини, казва Макс Лукадо. Чувство за независимост или чувство за незначителност. Понякога сме независими. Започваме да си въобразяваме, че сме достатъчно добри, за да си разрешим проблемите.
Наскоро празнувахме от дома, как третата ни дъщеря се научи да плува, разказва Макс. И трите могат да ходят, и трите могат да плуват. Две от трите вече карат велосипедите си без помагателни колелца. При всяко следващо постижение те не пропускат да се похвалят. Тате, виж, вече мога и сама. С Деналин приветстваме и аплодираме всяко тяхно постижение. Зрелостта и мобилността са необходими и добри неща, но аз тайно се надявам, че дъщерите ми никога няма да пораснат до толкова, че вече да нямат нужда от татко си. По същия начин се чувства и Бог. Друг път не сме независими, но се чувстваме незначителни. Мислим си, да, Мария можеше да представи проблема си на Исус, тя му беше майка. Но едва ли на него ще му се занимава с моите проблеми. Освен това, на главата му стоят световният глад и престъпността. Какво да го занимавам с моите дребни бъркотии? Ако през главата ти минават подобни мисли, мога да споделя с теб един от любимите си стихове. Толкова ми харесва, че съм го преписал на първата страница на Библията си, казва Макс. Псалом 18:19 стих. Той ме спаси, понеже намира удоволствие в мен. А ти си мислеше, че те е спасил заради благоприличието ти. Мислеше, че те е спасил заради добрите ти дела, добрият ти нрав или добрият ти външен вид. Съжалявам. Ако беше така, щеше да изгубиш спасението си при първата издънка в добрите си дела или след появата на първата бръчка по лицето ти. Бог те спасява по много причини, за да се прослави, за да удовлетвори своята справедливост, за да демонстрира своя суверенитет, но една от най-прекрасните причини е, че Бог те спасява, понеже те харесва. Обича да си наблизо. Той те смята за най-доброто нещо, което се е появявало напоследък около него.
Ако Бог имаше хладилник, снимката ти щеше да е сигурно залепена на вратата му. Ако имаше портфел, вероятно щеше да си я носи в него. Всяка пролет той ти изпраща цветя, всяка сутрин те посреща с изгрев. Той е готов да те изслуша винаги, когато искаш да го поговори с него. Има възможност да живее където си пожелая, а си е избрал сърцето ти. А какво ще кажеш за коледния подарък, който ти изпрати във Витлеем? Хайде, приятелю, погледни истината в очите. Той е луд по теб. Последното нещо, от което трябва да се притесняваш, е, че го притесняваш. От теб се очаква само да се концентрираш върху това, което ти казва той. Забележи как се редуват събитията в следващия стих. Исус каза на слугите: «Напълнете стомните с вода». И те напълниха стомните с вода. После им каза: «Сега налейте от тях и занесете на настойника на празненството». И те занесаха водата на настойника. Когато опита водата, се беше превърнал в вино. Йоан 2 глава 7-9 стих. Забелязали последователността? Първо напълниха стомните с вода. После Исус им заповяда да занесат водата. Забележете, водата е не виното, на настойника. Сега, ако аз бях слуга, казва Макс Лукадо, нямаше да се съглася да го направя. Как щеше това да разреши проблема? И как щеше да реагира настойникът, като му дам чаша вода? Но от тези слуги се намери или достатъчно доверие, или достатъчно наивност, за да постъпят точно както им каза Исус. И проблемът се оправи. Забележи, че водата се превърна в вино едва след като те се покориха. Какво щеше да стане, ако слугите бяха отказали? Ако бяха казали, например, за нищо на света, или, за да кажа по-ясно какво всъщност искам да кажа, какво ще стане, ако ти откажеш? Какво ще стане, ако успееш да дефинираш проблема, отнесеш го до Исус, но после откажеш да извършиш това, което Той ти казва да направиш? Такава възможност съществува. Все пак Бог понякога те кара да правиш доста рисковани крачки. Парите ти свършват, а Той ти казва да даваш. Някой не се е свършил работата, но Той ти казва да имаш търпение. Оскърбили са те, а Той ти казва да им простиш. Не можеш да видиш лицето му, а Той ти казва да се молиш.
Това не са заповеди за слабите по вяра. Но пък Той не би ти казал да направиш нещо, за което знае, че нямаш сила. Така че не се притеснявай. Следващият път, когато в ежедневието ти се стовари бедствие, последвай примера на Мария. Дефинирай проблема. Така го разрешаваш наполовина. Отнеси го при Исус и Той ще го разреши напълно. Направи това, което ти казва, колкото и нелогично да звучи. И всичко ще бъде наред.
Santo Domingo.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. Искаме се да ви цитираме Евангелието на Йоан, 1 глава, 11-12 стих. При своите си дойде, но своите му не го приеха, а на онези, които го приеха, даде правото да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име.
Господ Исус често е чукал на вратата на много сърца, ту с книга или с лист, ту с сериозни преживявания или чрез гласа на съвестта. Открит е въпросът как да се държим спрямо хлопащия на вратата Спасител. Той не идва като престъпник, който влиза с взлом и принуждава душата да се предаде. Не. Той даде своя скъп живот за нас и сега желая да спаси всеки. Той вика, призовава отделния човек и очаква да му се отвори. Помисли на това. Исус, Божият син, Господа на славата е застанал пред вратата на твоето сърце и го оставяш да чака от дълго време, въпреки че често е хлопал настойчиво с любов. Ти все още не сваляш резето, за да влезе. Колко дълго ще се колебаеш и ще го оставяш навън? Помисли, ако не му отвориш днес, може утре напразно да чукаш на неговата врата и завинаги да бъдеш неспасен. Какво ще направиш?
Скъпи приятели, Христос на всеки е дал някакви дарби. Нека да прочетем сега по този въпрос първото послание на апостол Петър, 4 глава, 10-11 стих. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като човек, който прогласява Божии думи. Ако служи някой, нека служи с силата, която му дава Бог.
Всеки вярващ е приел дарба, но ние не сме собственици на полученото по благодат, а настойници. В Божието Слово многократно се отбелязва, че всяко служение трябва да се изпълнява със сериозност пред Господа. Той ни е дал дарби, а за това ще ни държи отговорни. По тази причина всеки служител трябва да е покорен. Божията благодат ни дарява толкова различни дарби, че всички потребности на вярващия, материални и духовни, могат да бъдат задоволени. Говорене означава устно излагане на Божието Слово. Служение, споделяне или показване на милост задължително е на практика общение с Господа, за да се изпълнява първото съобразно Божиите изисквания. Единствено в присъствието му чуваме думите, които трябва да предадем на останалите. Чрез водителството на Светия Дух до нас достига това, което Господ желая да каже при определени обстоятелства и момент. Също и служението, свързано с временни неща, не може да се изпълнява независимо от Бога. Нечовешките способности, положение или богатство ни дават право да се включим в него. Колко вреди сме причинили, като спонсорираме неугодни на Бога инициативи или не оказваме подкрепа там, където е необходимо. И в това се нуждаем от Божието водителство, за да се прослави във всичко Отец чрез Исус Христос.
Уважаеми слушатели, ходили ли сте на среща с високо поставен човек? Ако някой от вас е ходил, то вероятно ще сподели, че първо трябва да се обади по телефона на неговата секретарка, да му определи среща. В дадения момент, в дадения час също има риск да не бъде прият. Но знаете ли какво казва Исус за себе си? Първо, при него няма нужда да се обаждате на секретарка. В Йоан 6 глава 37 стих той директно казва: «Който дойде при мене, никога няма да го изпъдя». Какво ли иска той да ни каже с това? Нека чуем.
В нашето село дойде известен евангелизатор, за да проповядва Словото. Не бях се обърнал все още напълно към Бога, но бях, както се казва, религиозен. Така отидах да чуя проповедта, но не ме заинтересува много. Когато той говореше, полагах усилия да стоя спокойно на мястото си, затова взех песнарката и започнах да я разлиствам. Тогава погледът ми попадна върху песен, непозната за мен. Исус приема грешниците. Казах си. Странно е, че авторът повтаря толкова често тези думи. Срещат се във всяка строфа. Сигурно ги счита за много важни, но на мен не ми говорят нищо. Най-накрая службата свърши. Но тази нощ и също на следващия ден тези думи постоянно изплуваха в паметта ми. Исус приема грешниците. Толкова се ядосах на това, че изтичах на улицата. Как мога да се освободя от това? Не стана веднага, но Бог чрез тази песен ме доведе до Спасителя и Той ме прие. Сега съм разбрал и мога да кажа с пълна увереност. Исус приема грешниците.
Уважаеми слушатели, след споделянето на тази опитност на този човек, искам да ви насоча вниманието към един стих в Откровение, последната книга на Библията, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Как и по какъв начин Христос хлопа? Нека чуем.
Сериозен е фактът, че Господ Исус адресира този стих до църквата си. Може да смяташ, че Господ Исус трябва да е в центъра и въпреки това да не му предоставиш непременно мястото, което му се полага сред своите му. Той търси искреност във вярващия. Признаването на Неговото присъствие, когато сме събрани в Негово име, много лесно може да се превърне в формална външна изява. Тогава не се очаква истински присъствието му, Неговото водителство и действието на Неговия дух. Къде е Господ в този момент? На вратата. В подобно положение може да се намираме без да го осъзнаваме. Това е много сериозно за всяко местно събрание. Задаваме ли си въпроса, изпитваме ли се всеки един от нас и заедно какво е мястото на Христос или какво е нашето място? Предоставяме ли по време на нашите събрания в името на Господ Исус действително мястото, което му принадлежи, за да бъде изпълнено обещанието му «Там съм и аз посред тях»? О, колко благословено е, когато всички сърца по-отделно и заедно го почитат и са му подчинени като на своя глава и Господ.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последното нещо, с което ще завърши нашата радиопрограма днес. Но още един стих съм ви приготвил. Това е 18 стих на Битие, 13 глава. Става въпрос за едно действие на Аврам. Цитирам. Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон. И там издигна алтар на Господа.
Аврам беше чужденец в страната. Тук не притежаваше нищо трайно. Живееше в шатра и така можеше да потегли винаги, когато Господ го води. Единственото в Ханаан, което по-късно му принадлежеше, беше един гроб. Но той имаше също и един олтар. Живеше в общение със своя Бог и беше благословен. Но не винаги е лесно и приятно да вървиш по стъпките на чужденеца. За Яков, внука на Авраам, четем, че си построи дом. Изглежда му беше омръзнала съдбата на чужденец и се подаде на изкушението да се установи в тази земя. Последствията не закъсняха. Бащата се засели в света, вместо да бъде гражданин на небето. Не беше ли съвсем естествено тогава, че неговата дъщеря пожела да се сприятели със света? Но приятелството със света е връжда против Бога, дори и днес. Да насочим вниманието си към този, който каза: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Не намери в този свят място, където можеше да я положи, докато извика със силен глас на кръста: свърши се! И наведе глава. Съществувало ли е някога някой, който е бил на тази земя и толкова ярко е представил характер на чужденец? Всеки можеше да се прибере от дома, но Исус отиде на Илеонския хълм, понеже нямаше жилище, където да намери подслон.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.